Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Тэрхэн сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе.
Нэгтгэвсэн. Тийм баха бид энэ хол яриад гэхээр гайхаад ирсэн.
Газар ирсэн чинь. За сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг, зам шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ студидтэй орсон чинь жоохон юм маань энэ тентэ орсон. Жоохон танилцгаа сууж ийн
гэдэг. Би яг DJ хийж байна.
За 7 өдрийн даваас баасан гарги 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлын цэгцтэй үг яриа номовчтой оройтой. 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 28-ны даваа гаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч за ами найруулагчаар амдрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрт Джеймсон Брэнд мөн Солонгос амтыг Монголд Ганнам Кимчи хамтран ажиллаж байна.
За таны ханд ангийнханд өгч юм дээ хүргэе.
Аль хинтэй байгаа хөллөө гэж
ямар нэвтрүүлэг хөтлөх гэж байгаа лээ.
За арай мэндийг хүргэе. Шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Битэрийн цаг гэхэд лээ.
За тэгээ өнөөдөр бол нөгөө үсгээр миний ярьж байгаа цаанаас үсгээр ярьдаг өдөр байна манай. Тий үсгээр сайхан хэдэлээ нэг үсэг өгөөд амигчтэй тий. Би бас орно. Тий амтлаа.
Бүх юм шинжлэгдсэн юм шиг санагдаад битээр бас ойлголцгоо л энэ.
Шинэ ажилд орсон юм шиг шинэ ер нь ингэж баян студид сольж юм байна тий. Би бүр яг л одоо нэг юм шинэ мэдрэмж танаас ч ихсэн шинэ мэдрэмж авчих.
Юмныхаа учрыг олохгүй сууж.
Өмнө нь битээр айгүй ойрхон суудаг гэсэн чи амигч тий.
Маань чи хэрвээ
тэгэлтэгч бүр би багтахгүй шүү дээ.
Манай сосгочд бол ойлгохгүй л байгаа л да. Гэтэ битэр бол асар холсооч.
Энэ бичлэгэн дээр бол цог цогтой агуулгач битэр ингээ айгу хол байгаа хөөхгүй.
Нэг микрогоо ордох гол бол
ингээч ярихгүй.
Яа. За яг өнөөдөрт ингэсийгэл явна да. Манайхан бод ойлгочих хөө гэж бодож дээ. За өнөөдөр өгүүлбэр одоо нөгөө үсгээр өгүүлбэр зохиодог. Тэгтээ таваас дэш үг оруулаад утга төгөлдөр өгүүлбэр зохиодог. Нэгт хоёр дахь төрхөд бэлэгтэй байгаа тийм ээ. Бид төр бол ер нь бол бэлгийг хайр гамгу үг нь өнөөдрийн бэлэг болохоор Джеймсон брэндийн мультивитамин, омега, пробиотик бас бидэнд нь өгөх юм аа. Тэгээ мэдээч хэрэг сонсогчт маань бас санал асуулга гар ялгчаа тодруулдаг аа.
Аа тэгэхээр нэг дүрэн байгаа. Бид хоёр нөгөө өмнө нь бол нэлээд олон сонсогч нартай билег өгсөн тий хоёлаа. Бид хоёр ч авав дээ ингээм хамтран ажиллагч нар мал өгч байгаа штэ. Тэгээд өмнө нь шагнал авчсэн сонсогч маань хэрвээ ялгч болвол шагнал авахгүй буюу
дараагийн
үнд нь шилжүүлнэ. Гэхдээ нэг хүн бас хитрхийн их билег дээр таарад ийж болохгүй штэ.
Яг анаа ер нь олон хүн билег авал гоё штэ тийм ээ. За фри шоттаас 7777383 7777883 дугаар таны өмнө нэлттэй. За ингээ ихний сонсогчийг а био тано миний утаснаас жоох хологоо л
байна аа
бэм
арай минь хий албагцсан бай
оо арай минь дараа
яач
яа зүгээр
тэгэл гэж юм байна
тэгэл
өө гаагүй юу
гайгүй гайгүй
хөтлөгчдөг адилхан байгаа биш бүтээр ус энэ тэгэлч гээл
энэ дараанд орсон сурахтай байна
тэгсэн
тэгээд яа шинэ ажилд орсон
баярлаа
офсол сосолтой шинэ ажил биш үтэр хууч ажилдаа байжлаа
хуучин ажил шинэ бий гэж байна за даваа гарыг ам ихчэн багт орсон багта нэр өгөөрэ
эхлэл гэж өгтөө
эхлэл за
хоёлаа өөрөөсөө хоч юу
вэ хоч нь өглөө
Содон
чихэр.
Содон чихэр. Утасны дугаар нь.
За, утасныхаа дугаарыг хэлээд өгөөрэй содон чихрээ.
89
За, хоёлаа үсгэ авнаа. Иш. Иш. Ямар ширүүх эхэлж яах. За, иш үсгэх авсан.
Би яг өглөө наадахт гэж юм бодсон байсан.
Оо, за, төгөл өөнд. Зөөлний тэмдэг
өгнө. Үгүй ээ, ишийг авна. За, хэлээрэй. Цаг авсан.
Шуурхтай шүн.
Аха.
Шар шуутай. Чугуйд шургав.
Шуурхтай шүн, шар
шугуйд шургав гинэ.
За,
за хам их. Тэгвэл
шар шалдан шарвар биш ээ. Шар шарвараа. Шарва шаварт шургуул. Юу ч болчих вэ? Бүгэн битээ бүгэн бит. Нэг тийм хачил юм болчихлоо. Гэтэ хийх нь бол болчихлоо шүү дээ, тэ. Дагүй сахаг үйл болчих юм шүү.
Юу, манай үнийх бол их гоё юусан шүү дээ. Харин чихрэх, тэ.
Тэ. За болж болж.
Амын ихчлээ явсангүй. За яах вэ?
Түрээ.
Хамт ажилтны минь хараад үзчихё би. За алуурсан байлаа.
Яг юу яасан бэ нэгтэй? Иш усг авах гэдэг байгаа мэдрээд юм.
Аа, тийм байна. Өглөө бүр
бодол хийсэн байх шүү дээ бүр.
За энэ үзэж хардаг хүмүүстээ одоо өөр гинт гинт үсэг сольж өгнө тэгвэл.
За баярлаа.
За баярлаа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
За. Зяк. Яа шин эсвэл гэдэг аа нүц юм уу эсвэл засар хийсэн юм гэнэ. Манах нүц ээ.
Амын ихчинд хийж гэнэ үү.
Аа гэрээсээ.
Гэрээсээ л.
Тий. Таван давхарт байж гээсэн аа. Тэрийгээ дээшээгээ 6 давхар л бүр ингээ нүүсэн. Тэгээ цоо шинээр студидтаа орсон. Фэри шоттоос 77 78 83 77 77 88 30 дугаараа таны өмнө нэлттэй. За ингээ дараагийн сэсгч аваа. За эн чи нааш цаашаага нилэн л болох юм байна да би. Орой минь дээ.
Я салам дарга
нэ. Салам дарга тийм байна.
За дарга манай багт
орсон. Цагийн багт орсон.
Ямар нэр өгөхө?
За амжилт гэл.
Өө. Дарга амжилт.
Аха. За дарга байл нуу.
Оо уучлаа.
Дарыла.
Хурчлээ. За дарга өмнө нь бэлэг авсан учраас. За тгүүл нь штэ.
Энэ ил хөтлөгчтэн шилжүүлчих болохгүй.
Ил.
За ил.
Ил.
Ил гэн. Лам лам а лам
шиг за
за лам ламтай лууны ламтай ламбард руу ламбада бүжиглэж гэхгүй би ороод иж тээ ил дээр юу орж ирэх вэ луус лам хоёр а хоёр орд лээ луус ламтай ламбард ламбард Лапарти энэ ил дээр өөр өлгтэй ингийн үг алга
байдаг ойлголгүй дээ.
Лусан лусан луун шиг лаагаар луун шиг лаага ламбардд лөөрд үл.
Оо лаага ламбардд тавьсан юм биш үү?
Лаа тавиад лөөрд үлчэж байгаа юм уу бүр?
Им алт шиг зүйл ч үүдэг үлээ илэр ихэлсэн. Тим гоё юм гэж үүдэг үлээ.
Лан
лан луун шиг лангаа ламбардд өхөө ядчих.
Тийм юм уу?
Тийм байна. Лаа өгчхөр болсон гэж худал л тийм.
Яг тий, тэгэл хавтай. Лоон шилбэртэй лааны дотор лаа нь одоо алтан.
Лаа. Бас байна болно тийм ээ. За, за, за баярлалаа.
Баярлалаа. Ариг сайхан
өглөө. Баярлалаа.
Ариг сайхан өглөө. За. Чек.
Левчгээ ламбардд ловерд болох уу гинэ?
Наа ч юм болж байгаа юм шүү.
Тэгтээ левчг ламбардд гэдэг нь одоо бас л одоо нөгөө Сваровский энэ төр шигтгэж байсан байна.
За одоо тэгэхээр чи хоёулаа санал асуулга оруулахгүй гэсэн үг бол тарах юм уу? Оруулна эдтэй. Хоёр хүн орж ирсэн учраас нөгөө ялгч
аа тий оруулаад яв. Ядаж хоёулаа дөрөв орж ирсний дараа болох уу?
Юг санал асуулга гинөө?
Тий эсвэл гурван хүн орсны дараа?
За тий за хоёулаа хамтралч танилцуулчих. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар гэр бүлийн гишүүнбүрт Джеймсон брэндийг танилцууллаа. Монгол Эмимкес концерн 1922 онд Канада улсад үүсгэн байгуулагдсан 103 жилийн түүхтэй Джеймсон компани 34 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2020 оноос эхлэн хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа. За энд нь болохоор өндөр түвшний омега 3, олон төрлийн витамин, пробиотик, магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс бодис, үе мөчний глюкозамин, мелатонин, дархлаа дэмжих болон гоо сайхан буюу ус, арьс, хумсны витамин зэрэг олон нэр төрлийн хэрэглэгчдэд сонголтыг санал болгож байгаа хэрэг нэ. За Джеймсон бүх бүтээгдэхүүн дээр зах зээл төрх аюулгүй цэвэр үр дүнтэй байлгахын тулд Канадын стандартыг давж илүү шилдэгт хүргэх 360 фур чанарын амлалтыг өгдөг. Инснэрийн үндсэн түүхийн эдээс эхлээд имийн сангаас одоо сангийн тавир дээр хүртэлх бүтээгдэхүүний чанарыг бүх өнцөг буюу 360 имээс гарч чаддаг байна.
Тэгэхээр ер нь бол үнэхээр сайн баталсан юм шүү дээ.
Оо яг үнэ.
А 1922 онд Канада улсад үүдрлэгсэн шилсэн шүү дээ. Тэгэхээр 103 жилийн түүхтэй. За тэгээ бүтээгдэхүүнээ 50 улсад нийлүүлдэг нэг нь Монгол улс юм байна. За тэгээ одоо өндөр тунтай омега 3 байна, эрэгтэй эмэгтэй хүн зориулсан витамин, магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс бодис. За тэгээ үе мөчний гликозамин, дөрвөн төрлийн пробиотик, хоёр төрлийн мелатонин, дархлаа дэмжих болон гоо сайхны буюу одоо нөгөө ус, арьс, хумсны витамин зэрэг гэр бүлийн одоо гишүүмөрт зориулсан нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулд юм байна. Тэгээ бид гэдэг чинь нөгөө эрдэсийн шинжилгээ сайн нөгөө өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр танд юу дутагдсан байсан их
чинь байгаа юм байгаагүй шүү дээ. Асалтгүй оршижсэн.
Аа за за. Ер нь та бүгдийг авахаар байна
түүний бүгдийг авахаар байсан.
Би бас үгүй омега их уугаад яг гэр бүлэрээ авч ууж болох гэхээр омега айгу зүгээр мэл ихтэй. Одоо савлаатайг наавал тэг гэр бүлэрээ хуваад авах гэж байна.
Яг гоо. За бүх түүхий эд нийлүүлэгчдээс гашрал үсгэгч мэдээллийг цуглуулдаг шаардлага хангаж байгаа эсхийг тогтоохонд бол зохицуулалтын баг бүр ингээд шалгадаг юм бэлээ. Тэгэхээр 53 орны зохицуулагч агентлагийн шаардлагыг хангадаг. За Канадын бол олон улсын байгаль орчны бүх дүрм журмыг нь хангадаг гэдгээр таваа талтай олчж байгаа маа гэсэн үг.
За тэгээд Джеймсоны пробиотик капсул хэлбрээр байдаг тул нөгөө бүдүүн гэсэн хамгийн их тоотоогоор очиж чаддаг юм. Наа нэг бас нөгөө алуулчд юм биш
үү? Яг нэг шүлсэндээ уусдаг, төсөнд уусдаг.
Тэр мэрий чи мэдхгүй л байгаа дсэн шүү дээ. Тэгээд ашигтай бактери бүдүүн гэсэнд оршдог учраас хэрвээ нунтаг юм уу шахмал хэлбрээр хэрэглвэл одоо ходоодны хүчил тхинь хэсгэн гэж задраад маш бага хэсэг л бүдүүн гэсэнд очдог учраас эднийхийг авах юм бол яг нөгөө ингэ бүрэн очно шүү дээ.
Яг гоо наа. За тэгээд хаанаас авах юм бэ гэхээр та бүх эмийн сангуудаас авах боломж те. Хэрвээ хүргэлтээр авах бол CT фармцик эмийн гандаарэ.
Холот хоцсын дугаар 1819-23 95-8-1923 гэсэн дугаарлал холбогдорой.
Сошиал хаягийн Джеймсон Витаминс Монголиа гэдэг хахаргараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан гэр бүлийн гишүүн Бурт Джеймсон брэндтэйлаа. Цаан бага сонсогчдоо баярлалаа урамжлуулан дараагийн сонсогчийг эфирийн шууд тасалдах 77-77-783-77-78-30 дугаарууд дээрээ хүлээж ёо. Өрөмөндөө бүгдэнд нэр мэдэх хэрэгтэй. За дараагийн сонсогч. Би бүр үнэндээ нааш ачааж жаажчих гэж байна. Тано?
Тано.
Аа, өрөмөнд.
Өрөмөнд.
За яа албагдсан бай.
Таё.
Таё. За таё, амын их чихэн багт орсон. Утсны дугаараа хэлээд өгөөрэй. Бано? Бано?
Таё.
99 Бано.
94 62
62 62
24-62-62 гэсэн дугаар байна. За. Та яа ам их чигэн багт орсон? Ойлгүй бүр цойблно уу?
Билээ.
За. Хэ. Хэ үсэг өгсөн. Билнэ уу та яа?
Билээ.
За. Цохоогоорой.
Хэлсэн.
Аха.
Хинтэ.
Аха.
Ай хинтэ.
Аха.
Хэлэн хинтэ хинти менти оруулах уу яах вэ?
Хэрлэн хинти хоёрын хооронд хан хатан хоёрын гэдэг. Гэл явж өгөндөө.
Удаач байгаа уу удаа биш.
Хайртай.
Тэ.
Хайртай хинц хургийг хоёр хулгайч хулгаалаад хойд хонхорт яаж яа гэдэг үлээ. Ороож ээ. Энэ бэлэн нэг тийм үйлдэл яваад идэх шүү дээ. Аа.
Бано.
Бэн.
Оо. Та яа өөр хуйлбар байна уу?
Хатантай хатан.
Хатантай хатан?
Ээ.
Хаан хатан хоёр гэх гэж байгаа л болтой юм шиг байна тий.
Тий.
Тийм байна. За баярлалаа та яа.
За ариг сайхан хөнгөрүүлээрэ.
За ариг сайхан хөнгөрүүлээрэ.
За баяртай.
Баяртай. За санал асуулга орсон. Хин нэ? Өвөлбөр гой зохиолсон бэ гэд. За содон чихэр болон тай хоёр маань хоорондоо өрсөлдөж байгаа юм байна.
Аа.
За ингээм хамгийн ихний санал асуулгаар ингээд шигшигтэй шигшигтэй явна дөө, тийм ээ. Манайхан санал асуулга өгөөрэй. Содон чихэр тай юу? Манай баг хоёр гүшүүн. Хоорондоо өрсөлдөж байна. Гэхдээ одоо баг гэхээс илүү хувь хүн дээр нь л юм да, тийм
ээ.
Аа. Тийә гэхдээр бол ямар ч гэсэн бэлэн өвөлбөрүүд зөндөө байгаад байт юм билэ. Өөр чи юун дээр байла? Б дээр бас харагдсан санагтаад ах юм.
Магадгүй тийм.
Өрөмөндөө хүргье, өрөмөнд. Бүгдэнд нь өрөмөндийг хүргье. Зя санал асуулга орсон байгаа маань сонсогчдоо санал асуулгад төвтэй оролцоорой. Энд чинь нөгөө нэг шударгаар буюу битэр өрөөсөө ингэж өөрсдөө оролцдоггүй. Тэгээд сонсогчд маань.
Тэгээд хэлчих би саналаа өгсөн сууш.
Аавч ойлгүй шүү.
Аа за за яг оролцоод дуслаа.
Өөрөө шууд ингэ шалгуулчихдаг бол бас. Тэгэ болохгүй шин ч олон хүний саналаар ороод ирж байгаа болохоор тийм ээ.
Би үл яхав нөгөө өөрхөө сошиал хаягаар санал бол өхөн өглөө.
Аа. Би хувь хүнийхээ үүднээс.
Хувь хүнийхээ үүднээс би чинь радиогийн хөтлөгчийн хувьд биш аа. Аа.
Би бас саналаа өгчихсөн. Тэгэхээр манайхан бас саналаа өгөөрэй. Тэгт. Санал асуулгын дун гарсныхаа дараа. Юу яа. Дараагийн сонсогчийг аваад дараагийн ялгчийг тодруулаад өнөөдөрч хамгийн гол нь Джеймсон брэндийн мультивитамин, омега, пробиотикийг бас бэлэг болгож өгөх гэдэг шүү дээ.
Харин тийм тийм. Витамин ч бас хөөрхөө хэрэгтэй шүү.
Хэрэгтэй хэрэгтэй одоо хаврын цагт чи ядаргаа
тийм ядаргаа бодлого. Ер нь жоохон ядарсан хүмүүс явдаг л шүү дээ гадуур.
Тийм байгаа нь л
тэр дунд нь би бас нэг ядарсан хүн дээ.
Тийм. Санал асуулгын дүн гарсан байна. За та юу 25%, 29% санал авсан бол содон чихэр 71% санал авчээ.
За ингээ хувийн нэмэгдээ өчж байгаа юм байна та.
Эхний тойрогт содон чихэр маань яллаа. Ингээ дараагийн сонсогчийг. Бано. Бано, бано өрөмж.
Өрөмж. Twilight.
Twilight. Тийә, өрөмж хөргий. Цацаг чихэн багт орсон.
За.
Сний дугаараа хэлээрэй.
Дугаараа хэлээд өрөмж.
99 50 17 50 99 50 17 50.
За. За хойлоо өгүүлбэр зохиоё билэн үү?
Билэн.
За. За. Чэ. Чэ үсгэр ихэлсэн өгүүлбэр юм байна. Чэ.
Ой.
Аа, за чэ дээр ч одоо тэгэл одоо миний нэр л орж байгаа. Чанцаа, чимгэ.
Чанцаа.
Чимгэтэй. Чэх руу аа, чэ.
Чацаргам гэж.
Аа. Чацарган аваад авчих шиг. Чэх,
чацарган чирээд
чацарг бишээ. Их бити баян дундуурч хаан орж ирлээ. Чанцаа,
чанцаа чимгийг чирээд
чэх руу
чэх руу
чацарганы
чичээ.
Чэх, чэхтэй нэг нэгэ чирээд чэхт очоод чэхээс яг ойлаа. Чэхт а чихмэл чихмэл
чарга
чарганы чарга чихмэл чарганы аа чойл гарч ирээд байгаа юм шиг
чарганы чойл юм
чарганы чимэг
чимэг
чимэг чагнов
чагнов
яг зөв
зөө болж байна чарганы чимэг чангаж байгаа юм чигэд очоод
тээ би чанца манай хүн чимэг нь болж байгаа
зэ зөө хөөхөл болчлаа штэ баярлаа тэг лайт ва лайт
арасаа хөнгөрүүлээрээ
За. За эфир шоттоос 77 37 77 83 77 78 30 дугаараас таны өмнө нээлттэй байна. Яса хөөх юм бэ гэн 2-2 тавд хүүхдүүд юу нэг холбогддог дөө.
Маш ч удаан хүүхдийн нэвтрүүлэг тустай байхгүй. Одоо хоёлынгийнх нь л нэвтрүүлэг юм да тий.
Хаяр тав тодроос бусд нь олж чөлөөтэй орж ирдэг. За дараагийн сэсгэж. Чиг. Бано.
Бан.
Яа болсон бэ?
Шүрэвэн.
Шүрэ өөртөө хоч юу гэсэн үү?
Аа, хоч юу?
Тэ. За, өөртөө хоч юу гөр ямар хоч юу?
Бондако.
Бондако гэсэн үү?
Аха.
Оо за.
За, бондако дугаараа гөрөө.
8820 24.
За, үжигээ 8820 24.
8820 24 01.
01. Аха. За, хойло усхи аавна. За найруулах санал асуулга орлох бах тийм ээ.
За та хоёрт ч ямаа үсэх үгүй ээ.
Бондако.
Г үсэх үгүй.
Г. За г билэн үү?
Билэн.
За. Цохоогоороо г дээр.
Гэрлээ гэрээсээ гараад ганган
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 гатлаа ганган гутлаа
ганган гутлаа
гудамжинд
Гэчүү.
Гэчүү. Яг болж штэ. Яг болж штэ. За дараач.
За галаа галууга гараараа гараараа яах вэ? Гараараа гараараа
гаршуулах уу ядч галууга?
Галууга гаршуулаад
гараараа галлав.
Галууга юу? Галууга гал гал ус
гаршуулаад
галууга ганглаад галзуур уу гэхгүй юу?
Галууга гангалж ийсна галзуурчж байгаа юм байна те. Аа за 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 манай хүн л тад үйлбэрээ гоё зөвсөн бол болоо болоо. За баярлаа.
За баярлаа.
Оройсоо хөнгүүлээрэй.
За.
За. За санал асуулга орсон хиний нүгүүлбэр гой зөхөөсөн бэ. Twilight, Бондако хоёр зөхөлөө. Бондакогийн сая бүр айгүй утах болчлаа тий.
Тэглээ.
Гэрлээ гэрээсээ гараад ганган гутлаа гэчүү. Оо, яг л болчлоо шүү тий.
Гандангийн ганжир гайхалтай яг ялалцсан гялтхан.
Оо,
гялтхан тий. Тийм ээ тий.
Аа. За санал асуулга орсон байгаа манайхан санал асуулга өгж байгаарэ. Тэр оронд нь.
Ивгүй ивгүй үлрүүч чинь манай сараван чихтер сонсогч чинь чанца чавг чацарган чанаад час час чаав гинэ
Чокопай ийдсэн гэж чээгэр ихлэд айгаар төгөрсдөг тэр юу вэ гинэ? Чимгээ чацаргантай яг энэ чихэртэй гинэ?
Тийм байна. Энэ оги-оги сонсож явах манаас ая уу яасан шүү. Гэрлээ гэрээсээ гарч ганган гутлаа гайх уу?
А тийм байна тий. Аа. Зээ саналаас болгон дунгарсан юм байна харэ. Check the light маань 43% саналсан бол Бондоко 57% саналаар Бондоко яллаа.
За.
Check хоёр алгач маань тодорсон тийм ээ.
Аа.
За манайханд ямар өгүүлбэр зохиосны санджаагаарэ. Энд чинь сүулт нь ялгчаа бас хамтдаа тодруулах юм шүү дээ. Одоо бол болоогүй юм. За дараагаас өсөж. Check. Бано.
Аа байна. Араминд.
Араминд ээ.
Ялбагцсан
байна. Монгол зур байна уу?
Монгол зур.
Монгол зур. За Монгол зур. Цанцагийн баг дурсар.
Утсын дугаар хэлээд өгөөрэй.
89.1042.
89.1042.
За. За хоёлаа өгүүлбэр зохиоё билнэ.
За бил.
Зэ. Зэ.
Зэ. Зэ дээр ч одоо. Аа,
золоо зугаалган.
Аа.
Заван зараага.
Заван зараага яах вэ? Заван зараага. Аа, заван зараага юу? Тэрийг үгүй яа.
Заван зараага яах вэ?
Заван зараага зандаад өгчихө. Яах
вэ? Зандаа. Зандаа зайлуулсаа.
Аа.
Заван зараага зандаа зайлуулчих чагам уу?
Замдаа битүүр зайлуулчихгүй, замдаа зайлуулаад. Заван байсан өмнөх үнөртэй тоххой юм шиг. Уус жоо таалагддгүй зараа байсан л да тэр уус.
Тэр анцгүй зараа байлаа.
Манай хүү айгу дургу тий. Зайлуулгаад. Тэр замдаа зайлуулчлаа саадах. Бараг шийдчихсэн байж юм. Нэггүй өгүүлбэрүүд.
Харин тэр хөөрхий тэр зараа гэж үлдэмээр санагдлаа.
Тэр айгу гоё.
Гоё зайлуулсаа.
Тий. Гоё зайлуулсан хөөрх аваачад тий. Гол бол дээр. Гол дээр гинэ нөөтө живүүлж алах. Хөрс хөрс шороонто. Тавьсан шүү дээ.
Зүлгэн дээр.
Тийм тийм зүлгэн дээр зодлоо зайлууллаа.
Оо
бас зодмоор байсан юм биш үү?
Манай онгол зур зодоод байдг ус юм дээ. Ялаа
санаа нь бол цодохгүй тийм шүү дээ. Тэгээд зодоогүй шүү гэдэг.
Миний тарих орж гараа ялаа мала ярьсан л явж байгаа. Зараа зарааг.
Аа. Зя баярлаа.
За.
Хариг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За.
Тасархай өгүүлбэр боллоо сайн.
Цэглээ тэглээ. Зодлгүй гэдэг аягүй чухал л байгаа байхгүй. Зодоогүй шүү дээ зарааг яагаад чгүй. За эфирийн шоттоос 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна ээ. Онгол зуур маань бол бүгдлөө сая. Золоо зугаалганд заваан зараага зүлхэнд зүлгээд зар уу гинэ.
Зараха өнгөлчж байгаа юм шүү тий.
Зараха өнгөлж байгаа зарчиж байгаа юм уу?
Тийм л бол.
Өө ёо ёо. Энийг хөргий тэр зараа янз бүр болохгүй л энэ тий. За эфирийн шоттоос 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараа таны юм нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч. Зиэг байна уу?
Аа байна. Харин.
Харин минь яах
вэ?
Мөн ч мөн ч хөрхөө.
За надаа утсын дугаараа хэлээрэй.
88 28 31 11.
Юг ч
28 28 31 11.
За хоёул өгүүлбэр зохиоё билнэ.
Билээ бил.
За.
Чи сая зарааг та хоёр авсан. Зарааг. Зээ үсхий би сая гэсэн. Одоо надад өгөн.
Аа. Би өөртөө ч зохиох хүсэлтэй байсан болтой дотроос.
Би авчих уу?
Йой, булаацалтай гэж шүү. Тийм байх тийм байх. За, за та хоёртаа тгүүл юу яа? Энэ хоёр чи их учиртай.
Яасан бид хоёр?
И гэсэн үг.
И. За, бэлэн үү? Мөнч хөрхөө.
Аа.
За, цохоогоо. И.
И үсэг.
За. Итлээ, итрээ хоёр. Илтгэн, итлээ, итэ шидүүлв.
Хоёр хэр хээ орч.
Хээ орчлоо.
А?
Хээ. Хоёр гэж орж ирээд байна.
Хоёр оо.
Тэг ичлээ идрээ.
Тэгвэл тэгэл тэр чинь 2 гэдэг нь бас ичлээ тэг гэж болсон.
Тавс дэш өгүүлбэр.
Идрээ ичлээ тэ.
Идрээ ичлээ тэ. Илтгэнд ичийг нь идүүлв.
Ямар нэгэн
ичийг нь хоол өгч
байгаа. Ичигэнд ичийг нь идүүлв.
Хам байгаа шүү дээ.
Болчих.
Айгуу дэжгүү.
Аа. Йоо ёо.
Сандарч
мэдэр. Илтгэнд ичийг нь идүүлв. Идүүрэнд идүүлв.
Бас болох юм байна.
Тийм бай.
Мм. Илүүцэн ичигний дүрэнд нь идүүлөх юм ч болно.
Энэ илжигдэхтэй махан хоолтно уу гэдэг шиг идчихгээр л
өвс өгсөө.
Мах орж ирээд.
Удаа өгсөн ч үеж магадгүй.
Буудаа. Энэ юу ч ажиллахгүй өвс ч гэсэн.
За ер нь өвч яах вэ? Өвжил явбал.
За өрсөлдөгч илжиг орж ирээд бит хоёр зараатай.
Илжиг зараа амтэн л орж ирээд байгаа юм байна. За баярлалаа. Арга сайхан өнгөрүүлээ.
За баярлалаа.
За. За санал асуулга орсон. Хинэн бүтэн өгүүлбэр зохиосон бэ? За эдгээр ихэн хоёр илжигэнд эдүүрэнд нь ичиг нь идүүлсэн те. Танаа болохоор зараага жодохгүйгээр тавьсан те.
Тагсаа. За. Илжигч амтэнд хүч мөч хэрэгэлдэх хүмүүс биш шүү.
Битээр тижээгээд байгаа зү энд.
Та хоёр мэдгүй махал өгөөд тахшгүй.
Илжигэнд хоол нөгөөд
зомби болгоод байгаа юм шиг.
Ангал зур зараага зам дээр гейсэн жодоогүйгээр.
Тэ.
За мөн ч хөрхөө болохоор илжигэнд ичиг нь идүүлсэн баг нэ. Тэгэхээр одоо санал асуулга өгөөрэй.
Зараа юу илжүүл юм шүү те баг.
Ер нь тийм. Зараанд өгөхөө, илжигэнд өгөхөө.
Гэтэ яг харахаар зараа хөрхөө гэдэг.
Илжиг гэсэн хөрхөж яасан юм?
Илжиг мэдхгүй, илжигч айгүй яриас гэж татар ширэгтэй хамт явж байгаа дараагүй.
Ам мэдхгүй яриад
айгүй ядардаг шүү дээ илжигтэй болооч.
Йоо, тэгээд дээрэс нь юу ивэл хөрхөн шүү дээ. Дудар нь бүр хөрхөн шүү дээ. Зулцгана.
Аа.
Бүр хөрхө. За, саналаа өгсөн шүү гэн. Манайхаа санал асуулгын яг өргөтлөгчийн доор төлөвлөсөн дээр харагдчихж байгаа шүү.
Онгол зур гэдэг сонсогч үү? Ангал зурт өглөө л гэдэг. Нэр нь онгол зур гэдэг чи.
Ангал зурт өгчээ. Ирээдүй идрээтэй илжигдэв гэнүү?
Ирээдүй идрээ аа, ирээдүй илрээ хоёр илжиг тоглосон юм байна.
Тийм ээ, илжигдэж тоглосон. Илжигдэв. Баж байлах болох юм байна. Аа. Илжиг сайхан амтай шүү гинэ мань хөөрө орж ирсэн л илжигэ магтаад байж байгаа шүү.
Оо, тийм үү? Илжиг явцгүй дээ.
Зараа хөрхөн дээ гэж зараа өргөстэй онцгүй шүү дээ.
Гоё шүү дээ чи. Та энэ хараа ер нь ямар маа нэгэн хайр дурлал чим өвдөлтөө цуг ирдэг байхгүй
юу? Юу хөө юу хөө зүгээр өвдөхгүйгээр харилжуулдаг юм
болохгүй шүү дээ зараа.
Заавал өвдөх хэрэгтэй тийм үү?
Тийм шүү дээ.
За санал асуулгын дүн гарсан байна.
За хийлээ.
За онгол зүүр 36% санал авсан бол мөн ч хөрхөө 64% саналаар энэ удаа тэргүүлжээ.
Илжиг ялсан биш.
Энэ удаа илжиг яллаа. Зяг. Одоо ингээ 3 ялгч тодорцсон тий.
Тэгсэн. Одоо хоёлаа дахиад нэг тодруулаад
тэгээд үнсэн ялгч аас тодруулъя. За хамтралчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Солонгос амтын Монголдо Ганнам Кимчиг танилцуулъя. За 20 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголдо цар ган зоёны өмчийн гэрчлэгээ, патенттэй Солонгосын хүнсний технологичтой байгуулга байгаа. За тэгэд нэрийн бүтээгдэхүүний хэрэг Ганнам амтад сармис байгаа. Шарсан кимчи вэ? Шарсан кимчи нь үнэхээр гоё шүү дээ. За ууж та болон савта кимчи вэ? Тактруутын соус вэ? Жиг соус вэ? Бүх төрлийн мах амтлагч вэ? За дээрэс нь юу байгаа юм бэ шүү дээ? Ганнам 3 төрлийн бэлэн гурил байгаа юм байна. 300 г дугуй гурил 450 г жингэсэн бэлэн гурил 450 г хайрсан гурил гэж байгаа юм байна.
За даршилсан тул пробиотик ихтэй тусалж уугс ус нэмэлт эсгэгч бол ороогүй байлээ гэдгсний ашигтай бактери авсан гэсэн үг. За тэгээ хоол боловсруулалтыг сайжруул, гэдсний эрүүл мэндийг дэмждэг. За мөн дархлаа дэмждэг. Даршилж эсгэсэн хүнсэнд дархлааны системийг бэхжүүлэхэд тусалдаг юм байна. Тэгээ шинжүүш, сармис зэрэг орцсон нянгийн эсрэг вирус эсрэг ус үйлчлэгээтэй байдаг. За тэгээ илчлэг багтай, тэжээллэг, баг калоритой мөртлөө эслэг амин дэмэр баялаг жин асах зорлогтой хүмүүст бол маш тохиромжтой байдаг. За тэгээ зүрх судасны эрүүл мэндэд сайн буюу холестерин бууруулах, цусны даралт тогтворжуулахад эерэг нөлөөтэй байдаг ахна.
За мөн антиоксидант ихтэй эсгэх явцад бий болсон байдсууд нь хөгшрөлтийг удаашруулна, хорт бодисыг бас саармөгжүүлээд өгдөг ахна. Сэтгэл санаа тогтворжуулах нөлөөтэй байдаг гэж шүү. Гэдсний эрүүл мэндэд сэтгэл санаа хоёр хоорондоо холбоотой гэж
ярьж байгаа юм. Ер нь тэгээ шалгалт маалгалт хөөрөл ходоод модод төр сонимод төр чинь тэгээ
сэтгэл санаа болоод явчихдаг шүү.
Холбоотой.
Дотроо хутгалтаалан сэнэн болчих тий. За тэгтээ халуун ногоонд мэдрэг баг насны бол өндөр настай хүмүүст ер нь бол тохиромжгүй гэж магадгүй шүү тийм ээ. Халуун ногоо хэтэрхэлэх нь. Гэхдээ зөв хэмжээнд зохистой хэрүүл бол би тустай байдаг аа. За кимчиний эсэлтийн давуу тал эсэлтийн давуу тал нэг Монгол хөрсөндөө өөртөө тарж ургуулсан байцаагаар хими ямар ч бодис, хугацаа урьдсагч, бодогч бодисгүй. За бүр дусарч уугс ус хийхгүйгээр үндсэн орцоор нисгээд эх орондоо үйлдвэрс натурал эко бүтээгдэхүүн байна.
Холод хутсын дугаар 7213 3884 9116 77 гэсэн дуурлал өгдөр.
Баярлалаа хамтраад ажилласан Солонгос амтыг Монголдо Ганнам Кимчи хамтраад ажиллаа.
Баярлалаа.
Баярлалаа.
Дөнгөсөө идж байгаа орж ирсэн.
Тэгсэн.
Цайны цаг 5-аас эхлээд.
Тийә, сүүлийн тойрог авъя тийм ээ. Эфирийн шууд утас 7777 38 83 7777 88 30 дугаар тань өмнө нээлттэй байна. Тийә, тэг өнөөдөр бол ялагчтай юу гэх гээд байгаа юм бэ гэхээр Jameson брэндийн мультивитамин, омега, пробиотик бас бэлэнд нь ингээд өгөх гэж байгаа. Омега энтер нь бол уулаа гэр бүлэрээ уучихад бол нөгөө тоо ширх гин олон тийм
ээ. Гоё тохиромжтой юм байна. Хөөе бүр өлсчлөө уг нь хоол идсэн шүү дээ гинэ. Хөвгөлтэй. Кимчи ярьсан.
Кимчи ярьсан ч нөө. Гэтэ кимчи жигэл гоё та. Цафири шоттоос 77783 77788 дугаараа таны өмнө илжтэй. Дараагийн сонсогч. Бано.
А байна.
Ариминд.
А Ариминд.
За, хинтэй холбогдсон бай.
Нөгөө ихэнтэй холбогдсон шүү. А үлгэш үү? Гай нэрээ илжтэй тий.
Хочоо илжтэй.
Хочоо хин гэсэн байх.
Би өндөг өндөг.
Өндөг.
Аа.
За, өндгийн утасны дугаар хэдий?
Өндгийн утасны дугаар 96 96, тэгтэг 14.
Оо, ямар 96 96, тэгтэг 14. За.
Аха.
За, өндөг. Чанцагийн багт орсон. Билнэ үү?
За.
Тэгэхээс тэгээд өө үсэг хүчил дөө.
За.
За.
Ямар тэгээ?
Өндөг гэхэд ордог өө гинэ.
Аа, за за за.
За.
За эхэлх үү?
За эхлэе.
Өглөө өндөгтэй. Оо, за за. Өглөө өндөгтэй. Оо, өлгийн мөлөөр орж идэх өөдөр чинь за. Өөрийн өндөг, өөрийн өндөг чинь шүү аа.
Өндөг дараад байгаа.
За, би эхэлчих үү?
Тэгтээ болно шүү.
За. Өглөө өндөг. Өнрөө.
Өндөг өнрөө юм байна, тэ? Хочин юм байна.
Өндөг өнрөө.
Аа.
А өгөхин өндөгөт
өгөхин өндөгөт
ааха
за
өндгийг
яах вэ
өндгийг яах вэ
өндгийг өөрөө өнхрүүлээд
өндгийг өөрөө өнхрүүлээд
өвөөд өгөө
өвөөд өгөө яг бай
төгс өгөлбөр байлаа.
За, надаа төгс өгөлбөр эхнээс нь хийд хэллээ гэхтээ.
Мартчихлаа, юу гэж хэллээ.
Баахан өөд бүх өгнүүдийг нийлж хэлээд төгс гэлээ.
Өглөө.
Өндөгтэй өнрөө.
А, өндөг өнрөө, хоч нь өндөг
өнрөө.
Өглөө өндөгөөд.
Өглөө өндөгөө.
Өөрөө өндөгөө өнхрүүлээд өвөөд өгөө штэ.
Өвөөд өгөө.
Тэр нөгөө ягаад өнхрүүлээд байгаа гэхээр өндгийг ингэж өнхрүүлж хаглахаар аягүй хурдан харчдаг байхгүй юу? Ширээн дээр ч
үгүй. Тэгэх нь гоё хагардаг байхгүй
юу? Тийм. Гар мараар тэгж
байна. Яа баярлаа өндөг өнрөө.
За,
баярлаа. Ханаг
сахаан өнрөө.
За, баярлаа. Цайлч амжилт.
Баярлаа. Тийә өндөг өндөр олбогдлоо. Эфир шиудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар дээр өнөөдөр эсүүлийн сонсогчийг хүлээж байна. За, ингээд хоёр сонсогч маань хооронд өрсөлдөд. За, дөрөв ялагч маань санал асуулгаар төрүүлсэн нь билгий эзэн болох нэ.
Тэхнэ.
Тийә дараагийн сонсогч маань уу?
Хооронд.
Хооронд ээ.
Амин хий олбогдсон бай.
За, үлзий.
Үлзий өөртөө хоч өгөөрэй.
Үлзий гэдэг нь хоч юм уу?
Үлзий гэдэг нь хоч ойж болохгүй.
Үлзий хээ энтэрэг болохгүй бол. Радиогоо онтраагаарай.
Үлзий хүн гэж.
Үлзий хүн.
Нэг жишээ сонсоо.
Аа, үлзий хүн.
За.
Утсын дугаар нь хэдсэн бэ?
Дугаар нь хэлээ.
91 66 65.
91 66 65. За, бэлэн ойлоо өгүүлбэр зохион. За, өндөг үлзий хоёр хооронд өөрчлөлт хийнэ. Нарийн санал асуулгаар болохоор нь өгч агаарай.
За.
Өө.
За, өө үсэг шүү.
Өө.
За, зохиогоорой.
За. Унагнууд уулын уруу уралдаад уртхал усанд унав.
Өө.
Төгс төгс.
За, чи яаж төгс орчлоо?
Болцноо дээ.
Урнаа. Ургац. Ургамал ургуулхаар.
Урнаа, ургамал уруулхаар. Нэг газар л юу бол улаан гоо.
Урцсанд. Урцсанд. Яхо. Урцруу урцсанд ямар ч юмтэй. Ургамал ургуулсан. Урцсан. За, бич. Урнаа урцсанд ургамал ургуулад услав. Услаад ургуулв. Гэж болох юм тий. Аа. Юу тэнийг юм яриад байгаа гэсэн үү тий. Яа,
на хартсан шиг байна.
Тийм. Бүр өнөөдрийн хамгийн баг бэст үйлбэр болчих шиг боллоо ш, тийм.
Унагнууд нь доошхон уралдаад юу болсон?
Урсгал усан дээр
уралдаад, урсгал усан дээр унав.
Аа. За, баярлалаа. Нөтрүүгээ дуустал нь сонсож байгаарай.
За.
За.
За, одоо
за хин
уралдуулна дээ.
Дагуу цаг үйлбэр зохиосон бэ. Өндөг үлзийн хоёр маань өрсөлдөж чинь. Тийм. Санал асуулгаа өгөхөрн дөрөв ялагч хооронд нь өрсөлдүүлээд санал асуулгаар тодруулаад манайх яасан бахна бэлэг өгөх нь штэ. Цайхан цан 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 гэд мультивитамин омега пробитик бэлгэнд нь өгнө. Урнаа, уртааг уургаар уургал уу гинэ. Аа, болох юм тий. Уртаа уургаар унгыг уургалаар
таг гэж хүний хэлээд байна. Юу хэлээд
байна? Тийм л юм шиг байна.
Гэхдээ хүний уургаар уургалахар уургалахар нэг жоохон биш үлчил шүү дээ. А эсвэл тэр нөгөө морьмориндоо уртаа гэдэг нэр өгсөн байж болох юм тий.
За байж болох юм да. Зэ санал асуулгын дүн гарсан байна. Тэгэхээр одоо үлцэн дүр ойлгочийг тодруулъя тийм ээ. Үндэг 64% санал авсан бол үлцгийн 36% санал авчээ. За үндэг ясан байна.
За тийм байна.
За одоо тэгвэл дөрөв ойлгочийн нэр орсон байна. Содон жихэр, бондоко, мөнчгөрхүү, үндэг. Зя. За мөнчгөрхүү бол нөгөө юу ярьсан? Илжгийг ярьсан тийм ээ. Үндэг маань өнкрүүлсээр хагаад өвөөд үндэг аваад чигсэн. Бондоко юу ярьлаа? Содон жихэр дээр бүр марцсан сууж штэ.
Бондоко, бондоко манай бондоко их гоё юм ярьсан. Зараг ярилуу бит үү?
Окей. Зараанаасаа нөгөө илч нь ялсан.
Аа, тэгсэн тий. Бондоко
Монгол цуула. Марцсан. Ийм л орон гөрм үү? Энэ насных уу? Содон жихрээ юу ярьсан санахгүй. Содон жихрээ мань ихний төрхтөө. Аа, салаан дарахтаа өршөлтөд.
Бондоко ойхон аюу гоё юм хэлсэн юм да.
Аа, би салаан дарахтаа өршөлтөөгүй юм байна. Та яа дөршилсэн юм бэ?
Тэгсэн. За за ямар тач ингээд дөрөв сонсогч дундаас ялгачаа тодруулна. Содон чихэр, бондоко, мөнчгөрхүү, өндөг. Тэгээ нүг агуулгын нүгэнд дэвтэр дээр тэмдэглэж явууд юм. Манайх студиэс олцсон учраас би тэмдэглэл хөтлөх юмарч боломжгүй байгаа тийм. Тэгэхээр агуулга нь хилчдэг байгаа даа. Тэгээс ер нь бол
аа гутлаа гэсэн бондоко.
Аа тэгсэн тий. Нэрээ
ганган гутлаа гэж хэлсэн юм байна. Гадаа. Цяк санал асуулгаа өгөөрэй. Манайха. За би тэгвэл
ти хин дээр хүй
нөө хөсөө саналаа хөс юмарч байсан. Эндээ салгачийг тодруулаад. За ер нь ингээи 225 манай өрд маш их бэлгэнд болуулж байгаа битэр.
Ер нь маргааш шүү өөдөр ч гэсэндээ бэлэг өгөх аргач шүү
тэ. 5 сар гараад зөндөө болон бэлэг таах туу. Манайх идэвхтэй оролцоод сонсоод гой санал асуулга өгөөд ялгчийг тодруулаа л яваа даа.
Тийм тэгээ дээрэс нэвтрүүлэг маань их тийм ухаан ухаан шаардсан тийм хөө зүйл ярьдгөө зүгээр л энгийн те. Яас нөхдөрөө тоолж болох тийм их уг нь бүр илүү гой тоглоомнууд байна даа. Ч нөгөө би нэг хард сууж байгаа тоглоом тоглоом биш болохоор жоохон тоглооны тоомоо нэг цөөрчөд өгдөг юм.
Яг харж байгаад ингээ бүөндө тоглоддог болчих өстэй зөндөө бол юм байна л энэ та. Тэ. Чек санал асуулгын дүн гарч явах шиг байна. Гарч байх шиг байгаа харагдах юм да.
Саналаа өгсөн хүмүүс бэлэг өгвөл та хоёрт юу ч үлдэхгүй ах туу. Битүүрт угаас юу ч байхгүй энэ бит хоёрын юм биш байгаа. Хүний юм л өгж байгаа юм. Хамтран ажиллагчийнхаа бэлгийг л өгч байгаа.
Тяг.
А бондокийн өгүүлбэр бас явуулсан байна ара. Гэрлээ ганган утлаа гудамжинд гаргаад гайхуулав гэдэг. Яг энэ өгүүлбэрийг хэлсэн.
Үгээсэн. Гайхуулав. Гайхуулсан нь өөр хүн хэлсэн.
Аа тийм ээ.
Тэг гэрээсээ гараад ган гутлаа гэж юу гэсэн.
Аа гутлаа гэсэн дүг ёо гэсэн байна.
Мөнчгөрхүү мөнх мандан минт мэлтив гинэ. За санал асуулгын дүн гарсан ялагч маань тодрох нэ. Аа үгүй мөрхөн байна да. За содон чихэр маань 15% санал авсан байна. Бондоко маань 23% санал авсан байна. Мөнчгөрхүү 23% санал авсан байна. Үндэг 38% саналаар тэргүүлчээ.
Үндэг өгүүлж байгаа юм.
Зя өндөгт баяр үргэе.
За тэгэд өндөгтөөгөө маргааш шүглөө манай маркетингаас холбогдоод билгийг өгөх хаа.
Тэгнь. За өнөөдөр холбогдсон хамт ирсэн ялагч болсон болоогүйч гэсэн оролцсон бүх сонсогчдод баярлалаа. Энэ бүрийн төвтрөл өндөрлөе. Студиод хөтлөгч хамтсаа амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Төвтрөлийн хамт найруулагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрт Джеймсон брэнд мөн солонгос амтыг Монголдо Ганнам кимчи байлаа. Урагшлуулах шар шуу нөтрөлгийн шинхэн дугаарыг хүлээн авсаасаараа түр баяртай. Баярлаж.
Баярлаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.